med nën Teresën.
Fjala varrim ka në vetvetje ngarkes tepër emocionale. Pa besimin e jetën e amshuar, varrimi do të ishte diçka e tmerrshme dhe e pangushllueshme, por edhe me këtë vedije, shoqërohet gjithni nga dhimbja e thellë për humbin e njeriu të dashur, të papërsëritshëm, që zhduket në mdhe e nuk e shohim kurrë më. I trishtueshëm pra varrimi. Por sa më e trishtueshme është mos kesh as aq para sa të varrosësh të vdekurin e dashur e ta shikosh si kalbet mbi dhe. Është një ngjarje tepër e trishtuar që jep sot edhe titullin e misionit tonë të 17 e ciklit radiofonik me nën Terezën, bazuar tek libri Jeta ime.
Jetova një ngjarje tepër të trishtuar në një vend jashtë Indis. Nëna e një familje jetë madhe vdiq pa pritmas, duke lënë pas një grumull jetimësh pa as një mbrojtje. I shoqi nuk ishte në gjendje të mlidhë të asaj para, sa i duheshin për të paguar salikimet dhe shpenzimet e tjera domosdoshme, civile e fetare. I duheshin veshjet, arkivoli, i duheshin, por nuk i kishte. Burri i shkret erdhi duke qarë në shtëpin tonë. Motrat e mia dolen me njëherë për të kërkuar almosh derm der. E si i mlodhen parate nevojshme, ja dorzuan burrit të mirë, i cili nuk ishte më as lot. Kishte shitur gjithçka, por paratë që kishte fituar nuk i mjaftonin për ta varrosur gruan e vdekur, që mbeti aty kulla shpirt, në pritje për t'u varrosur më shumë se 3 ditë. Ky rast më bën të mendoj thellë për shumë pasoja të tjera. Shpesh njerëzit ta nuk martohen, por bashkjetojnë, e jo sepse dëshrojnë këte. Nuk rrinë bashk pa kurorë thjesht sepse kjo u pëlqen, sepse ndjejnë veten më të lirë nga ato që shoqëria moderne i quan prangat e martesës rregullt. Shumica nuk martohen dhe zgjedhin rrugën e bashkjetesës, sepse nuk janë gjenje të mledhin parat që u duan për dasmë. Për të njëjtën arsye më pas, nuk i pagëzojnë as fëmijët. Por të mos kesh mundësia s'ta varrosësh njeriu në dashur, kjo është tepër, tepër e trishtueshme.